подкасты «Радио Свобода».
Десятки замежных шпіонаў затрымалі нібыта спецслужбы Беларусі за апошнія дні. Таксама замежныя куратары нібыта зводзілі і беларускіх грамадзян. Чаму дыктатарскія рэжымы ў мінулым і сёння так часта і ахвотна канцэнтруюцца на гэтай тэме, на тэме шпіёнскіх сувязяў? Мене завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». А мой сённяшні госць – гісторык і публіцыст Александр Фрыдман. Прывітанне, Александр.
Прывітанне, Дмітрый, вітаю.
Я хацеў бы все-таки пачаць трошкі з іншай тэмы, якая сёння бадай тэма нумар адзін. Гэта суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Дзмітрыевым. Ось стала якраз вядома пра тое, што пракурор патрабуе для яго 2 гады зняволення. Ён ўжо некалькі месяцаў у турме знаходзіцца. Александр, чаму, на вашу думку, чалавека, якога шмат хто называе ў Беларусі прадстаўніком сістэмнай апазіцыі, гэтая самая сістэма сёння вось хоча пазбавіць свабоды?
Ну, я б сказаў так, што Дмітрыеў, ён хацеў быць часткай гэтай сістэмы, ён прыкладаў намаганні для таго, каб упісацца ў гэтую сістэму, каб суіснаваць з гэтай сістэмы, но сістэма змянілася. Сёння сістэма выглядае такім чынам, што такія апазіцыянеры, як Дмітрыеў, яны не патрэбны. Яны не патрэбны, яны не могуць існаваць. Тут патрэбны такія апазіцыянеры, якія нават захапляюцца ўладай, куды больш сама ўлада. Ну, калі апазіцыя лічыцца там на прыклад той же Юрий Воскресенский, який у своїх виказваннях про Лукашенко, ну, навод, і он каже, так це більш панігірично виглядає, чим у звичайних білоруських державних пропагандистів. Ось такі люди запотребовані. А Дмитрий, який усе ж таки, ну, не заходив з радикальних позицій, але усе ж таки і критикував режим, і удільничав у акціях протесту, і поводив себе досить незалежно. Ось навод гэтая ступені незалежності абмежаваная, але ўсё ж такі ступені незалежності, яна беларускія ўлады не задавальняла, і яны паказваюць, што такой апазіцыі ў Беларусі, нават такой апазіцыі быць не павінна.
Агучвалася вельмі цікавая лічба, якая датычыць вось анансаванай мной тэмы шпіянажу, шпіёнства. Дмітрыеву закідваюць тое, што ён быццам бы перакрочваў больш за 1500 разоў, блізу 600, беларускую мяжу. Як вы думаеце, на каго і дзеля чаго вось гэты такі аргумент у лічбе перакрочваных разоў мяжы разлічаны ўвогуле? Пра што гэта мае сведчыць для аўтараў?
Ну, гэта вельмі пасуе да сённяшняга дыскурсу, бо калі чалавек выязджае за мяжу, адпаведна, ён робіць гэта сістэматычна, то можа ў яго ёсць там нейкія сувязі, можа ён супрацоўнічае з замежнымі спецслужбамі, а калі нават і не супрацоўнічае, так яму відавочна падабаецца туды ездзіць. А навошта туды ездзіць чалавеку, калі там каштоўнасці, як гэта сцвярджае беларуская дзяржаўная прапаганда, дрэнныя, калі там жывуць, калі там варожа ставяцца да Беларусі. Калі там ёсць урады, якія падтрымліваюць санкцыі, іншыя, усе гэтыя наратывы, яны вядомыя. Бо калі чалавеку падабаецца туды ездзіць, калі ён захапляецца там заходнімі краінамі, калі ён арыентаваны ў гэтым накірунку, так ён ўжо ў гэтым дэманструе сваю нелаяльнасць. І гэта тое, чаго на дадзены момант быць не павінна. Так што вось пацвярджаюць, падкрэсліваючы вось гэты момант, яны тым самым хочуць паказаць, што Дмітрыеў гэта зусім не беларускі палітык і не апазіцыйны палітык, а як кажа Лукашэнка, там тэрміна апазіцыя ж увогуле не існуе. Усе тыя людзі, хто супраць Лукашэнкі, яны так ці інакш, яны найміты, агенты і ўсё іншае з заходняе. Ну вось на гэтым прыкладзе яны гэта і падкрэсліваюць. Чалавек арыентаваны туды, ездзіць туды, адпаведна, ён пра заходні, адпаведна, вораг.
Там яшчэ быў адзін з аргументаў, гэта здымак разам з Хілары Клінтон, былой дзяржсакратаркай амерыканскай, зроблены ў Кракаве падчас абсалютна адкрытага форуму дэмакратычнага, які там праводзіцца ў розных краінах. Такія самыя здымкі з Александра Лукашэнкі, ў іншых беларускіх дзяржаўных чыноўнікаў з Хілары Клінтон, таму што яна была на дзяржаўнай пасадзе. На вашу думку, вось нават гэты аргумент пра здымак з Хілары Клінтон, усё ж такі гэта хутчэй сведчыць пра пэўную, ну, прабачце, прымітыўнасць людзей, которые прыдумалі такі аргумент. Ці гэта некая вось сапраўды разлічаная, не ведаю, на розуму людзей, каб штосьці даказаць, паказаць?
Ну, гэта, канешне, гэта прымітыўна, але ізноў жа, калі мы возьмем людзей, якія знаходзяцца пад уплывам беларускай дзяржаўнай прапаганды і падзяляюць гэтыя наратывы пра тое, што ўсё заходняе гэта дрэнна, а асабліва амерыканскае гэта дрэнна. Тым больш Хілары Клінтон, мы ж ведаем, які вобраз спадарыні Клінтон стварала расійская прапаганда і як гэты вобраз пераняла беларуская прапаганда. А шмат хто знаходзіцца пад уплывам расійскай прапаганды ў Беларусі. І вось калі прадэманстраваць вось гэты фотаздымак з Хілары Клінтон, ну гэта ўмацоўвае гэты такі негатыўны вобраз, які ўжо склаўся. Так што сярод тых людзей, сярод якіх распаўсюджаны такі радыкальны антыамерыканізм, сярод гэтай катэгорыі насельніцтва гэта спрацуе. Сярод людзей, якія думаюць, разважаюць, зразумела, не, але і гэтая прапаганда, яна нас гэта і не разлічвае. Бо тыя людзі, якія там нешта супадставляюць, разважаюць, гэта такія вельмі, ну, некарысныя і нават не, ну, дрэнныя людзі з пункта гледжання прапаганды, бо яны прапаганду не ўспрымаюць, на іх гэта і не разлічана. Гэта разлічана на куды больш простыя сітуацыі.
Учора дзяржаўная тэлевізія паказала дакументальныя фільмы, якія, ну, бачна, здымаліся не за адзін дзень, пра нібыта і шпіёнскія сеткі, і нібыта падрыхтоўку тэрактаў у Беларусі. На вашу думку, чаму гэта цяпер было зроблена і паказана акурат у дзень з прыезду Нарышкіна, кіраўніка замежнай выведкі Расіі?
Ну, калі ты ідзеш на рэпрэсіі, рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца і ўзмацняюцца, і рыторыка Лукашэнкі кажа пра тое, і, дарэчы, не толькі Лукашэнкі, так там і Церцеля, яна кажа пра тое, што рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца, то цябе неабходны адпаведны прапагандысцкі фон. Такі прапагандысцкі фон, ён прысутнічаў і ў 37-м, і ў 38-м годзе ў часы сталінскіх рэпрэсій, проста там былі іншыя магчымасці, яны там выкарыстоўвалі звычайную прэсу, яны там выдавалі прапагандысцкія брашуры з накладамі на сотні тысяч або нават мільёны асобнікаў, каб вось праз гэтую прапаганду дасягнуць насельніцтва, радыё выкарыстоўвалася. Сёння іншыя магчымасці, сёння ёсць тэлебачанне, сёння ёсць інтэрнэт. Наратывы фактычна, ну, радыкальна не змяніліся. Наратывы гэта ж тыя ж пра шпіёнаў, замежных агентаў і іншае. І проста яны прасоўваюцца іншым чынам праз гэтыя фільмы, а мэта стварыць такую атмасферу, у якой такое становішча, у якой людзі будуць, ну, больш спакойна ўспрымаць рэпрэсіі з аднаго боку і нават патрабаваць гэтых рэпрэсіяў, калі яны вераць у тое, што паказваюць у гэтых фільмах, а з другога боку для апанентаў рэжыма гэта будзе яшчэ адзін аргумент, каб паводзіць сябе яшчэ куды больш стрымана і ўвогуле не высоўвацца, нічога не рабіць, паколькі ты разумееш, што калі ўжо ідуць такія фільмы і адначасова адбываюцца рэпрэсіі, то сітуацыя можа толькі пагоршыцца.
Ну, вы згадалі гістарычны кантэкст. У 30-е гады гэта была вельмі папулярная распаўсюджана абвінавачанне ў шпіёнскай дзейнасці ці там на польскую дэфензіву, ці нават на японскую разведку. Скажыце, а вось у той час грамадскасць, людзі сапраўды ўспрымалі гэта як нейкі факт? Ці ўсё ж такі яны цудоўна разумелі, што дзяржава проста спрабуе выехаць проста на гэтым аргументе, каб апраўдаць вось свае злачынствы?
Ну, увогуле, грамадскую думку ў дыктатурах вельмі цяжка ацэніць. Але ў нас ёсць цікавыя крыніцы з сталінскіх часоў. Гэта такі ўнутраныя справаздачы НКУС, уласна кажучы, для кіраўніцтва, для партыйнага кіраўніцтва. І там яны досыць часта прыводзілі розныя прыклады ворагаў народа, якія там, ну, ворагаў у двукосці, зразумела, якія выказваліся наконт таго, што адбываецца ў краіне. Дарэчы, наконт агентаў, рэпрэсій і іншага, то, канешне, калі ты чытаеш гэтыя справаздачы, то ты там сутыкаешся з меркаваннямі людзей, якія ўсё гэта лічылі звычайнай прапагандай, якія не верылі таму, што там нейкія людзі працавалі на Польшу, на Літву, на Японію, на Германію і іншае. То бок былі тых, хто гэтай прапагандзе не давяралі і лічылі, што гэтая прапаганда хлусіць. Але, канешне, былі людзі, якія гэтаму давяралі, якія сапраўды лічылі, што калі вось гэта заяўляецца ў савецкай газеце, калі гэта кажа, там, не ведаю, таварыш Сталін альбо ў беларускім кантэксце таварыш Панамарэнка, то гэта адпавядае сапраўды рэчаіснасці. Я думаю, што прыкладна тое ж мы маем і сёння. Ёсць людзі, якія слухаюць і бачаць гэта, і глядзяць, і давяраюць, і сапраўды лічаць, што ёсць гэтыя агенты, якія там дзейнічаюць, займаюцца гэтай дзейнасцю, а ёсць людзі, якія гэтаму абсалютна не давяраюць, для якіх усё, што сыходзіць з боку Лукашэнкі, ужо апрыёры з'яўляецца з боку Лукашэнкі і з боку дзяржаўных СМІ, апрыёры з'яўляецца хлуснёй. Калі ўсё ж такі ўзяць вось грамадства, то ацэніць гэта сапраўды вельмі цяжка, бо ўсе тыя сацыялагічныя даследаванні, якія праводзяцца ў беларускім кантэксце, іх калі ты бачыш іх вынікі, то іх трэба ацэньваць у кантэксце той сітуацыі, якая ў Беларусі ёсць. І гэта, безумоўна, скажае вынікі. Таму на самой справе цяжка ацэніць, наколькі гэтая прапаганда сапраўды ўплывае. Але ўсё ж такі, мне падаецца, пэўны ўплыў яна, безумоўна, мае.
А на вашу думку, ось у гістарычным кантэксце, каторы з эпізодаў ось шпіёнскіх быў самым гучным, ну, еду, 30-е гады ці ўвогуле, скажам, пачынаючы там ад пасля рэвалюцыйных, бо да гэтага гэта мала было распаўсюджана у Беларусі?
У Беларусі, ну, усе гэтыя гісторыі, я б узяў, так, калі паглядзець на 30-е гады, усе гэтыя абвінавачэнні ў шпіянажы на карысць Польшчы, напрыклад, супраць таго ж Браніслава Тарашкевіча і іншых такіх значных асобаў, што ўсё гэта, канешне, выглядала вельмі гучна, і савецкі бок, ён жа імкнуўся, яны ж як працавалі. Яны працавалі такім чынам, щоб усё ж такі складаць такія версіі, якія выглядаюць в Польшчы менш лагічна. А многія следчыя НКУСКі, яны ж сапраўды ж верылі ў тое, што гэтыя людзі, з якімі яны маюць справу, што яны з'яўляюцца там польскімі альбо нямецкімі шпіёнамі. Просто ў сталінскай логіцы не было такога прынцыповага адрознення паміж патэнцыйным шпіёнам і рэальным шпіёнам. Кожны патэнцыйны шпіён, ну, чалавек, які мог бы стаць тым жа там польскім альбо літоўскім і іншым шпіёнам, ён разглядаўся як такі фактар небяспекі. І ўсё таму для патэнцыйных шпіёнаў адносіліся фактычна так сама, як і да тых, каго лічылі рэальнымі шпіёнамі. А што значыць патэнцыйны шпіён? Ну, вось чалавек, напрыклад, ведае польскую мову. Альбо там, я не ведаю, захапляецца італьянскай літаратурай, альбо там чытае там нямецкіх класікаў, нешта такое, можа на нямецкай, ці размаўляе на нямецкай мове. Гэта значыцца, патэнцыйна ў яго ўжо ёсць прадумовы, калі ён арыентуецца культурна на захад, альбо размаўляе на мове заходніх краін, у яго ўжо ёсць прадумовы стаць сапраўдным заходнім шпіёнам, працаваць на тую ці іншую разведку. А гэта значыць, што ён можа стаць рэальным шпіёнам і лепш ужо знішчыць яго, пакуль ён з'яўляецца шпіёнам патэнцыйным. Вось такая логіка працавала.
У савецкі час гэтыя многія людзі, которые былі асуджаны па тых фікцыйных справах шпіёнскіх, яны былі рэабілітаваны таму нават пасля смерці Сталіна ці ў пазнейшы савецкі перыяд перад развалам Савецкага Саюзу. Скажыце, на вашу думку, ці, напрыклад, пасля змены ўлады ў Беларусі магчыма будзе вось даказаць, ці гэта можа быць дакументальна дзе-то засведчана, што гэта былі ўсё-такі справы ў сваёй большасці фікцыйныя, таму што ад моманту прыходу Лукашэнкі да ўлады пра шпіёнаў ну, штогод у Беларусі то затрымліваюць, потым, правда, вызваляюць святароў ад каталіцкіх па розных абвінавачаннях. Ці гэта рэальна будзе ўсё даказаць?
Спадзяюся, што рэальна, паколькі, ну, прынамсі, невядома, што рэжым Лукашэнкі займаецца масавым знішчэннем гэтай ўсёй дакументацыі, якая ёсць. А паколькі гэта рэжым усё ж такі савецкі і хутчэй не савецкі, і ён працуе хутчэй за ўсё традыцыйна, гэта значыцца шмат бюракратыі, шмат інфармацыі, шмат папераў, ну, магчыма, не на паперы, а іншыя носьбіты. Вось, таму, канешне, спадзяванні ёсць, што гэта ўсё захаваецца, і потым гісторыкаў будзе магчымасць гэта вывучаць і высветліць праўду. Ну, канешне, шмат чаго залежыць ад таго, якім будзе апошні перыяд гэтага рэжыма. Ці будзе, напрыклад, у гэтага рэжыма час для таго, каб знішчаць гэту інфармацыю. Ну, трэба спадзявацца, што гэтага часу не будзе, альбо будзе не так шмат, і тады у нас будзе становішча, ну, напрыклад, такое, як было ў Германіі пасля крушэння рашэння германскай дэмакратычнай рэспублікі, калі архівы штазі ў галоўным захаваліся. Ну, ёсць спадзяванне, што і архівы КДБ таксама застануцца, і што ў гісторыкаў будзе магчымасць гэта вывучыць, ну і адпаведна высветліць, што там было на самой справе.
Яшчэ адно пытанне датычыцца, но, ну, можа, не шпіёнская справа, але падобнага характару. Гэта справа польскай меншасці ў Беларусі. Якраз вось сёння мы, дакладней, учора даведаліся пра тое, што Анжэліка Борыс супраць яе спынены працэс, паколькі там няма складу злачынства. Я проста нагадаю і гледачам, і ведам, магчыма, вы чулі ўжо пра гэта, што па гэтай жа самай справе асудзілі нас, здаецца, на 8 гадоў Анджэя Пачобута, таксама прадстаўніка польскай меншасці. Іх разам з Борыс затрымлівалі, у прынцыпе. Атрымліваецца, што па гэтай жа самай справе Борыс не будзе адбываць ніякае пакаранне, а Пачобут будзе. І вось такіх несупадзенняў, такой нелагічнасці вельмі шмат. Нават у тых фільмах, которые паказваюць па дзяржаўных тэлеканалах, прысвечаных шпіянажу. Як вы думаеце, на каго гэта разлічана? Хто тыя людзі, якія глядзяць гэтыя фільмы і вераць у іх? І ці вялікая эта катэгорыя людзей у Беларусі?
Ну, першы галоўны глядач, мы яго ўсе ведаем, гэта Александр Лукашэнка. І ўсё, што робіць дзяржаўная прапаганда, і гэта тыпова для такіх вось заточаных на аднаго чалавека прапаганд, дыктатур, там усё робіцца фактычна для адной асобы, і гэта павінна для яго быць лагічна, гэта павінна яму спадабацца, і гэта павінна яму быць цікава. Вось. І праз прызму Лукашэнкі беларуская прапаганда дзяржаўна і працуе. Мы ж бачым, і вось Лукашэнка нешта скажа, выкарыстае нейкі тэрмін, як так званыя беглыя альбо іншыя, ціць гэтыя знявагітлівыя тэрміны ў дачыненні да Ціхановскай альбо Латушкі, і гэта адразу пачынаюць паўтараць прапагандысты, паколькі яны спадзяюцца, што вось Лукашэнка гэта будзе глядзець, ці нехта з бліжэйшага атачэння пабачыць, што вось яны як бы гавораць нават як Лукашэнка, і гэта Лукашэнку спадабаецца. Так што я паглядзеў бы на гэтую гісторыю з Борыс і Пачобутам, паспрабаваў бы паглядзець праз вачыма Лукашэнкі. І вось тут пэўная логіка, яна сапраўды прысутнічае. Па-першае, мы ж усе ведаем, што Лукашэнка такі сексіст, ён гэтага і не хавае, таму адносіны да Пачобута і адносіны да Борыс, яны адрозніваюцца тым, што гэта жанчына. І вось да жанчыны яго стаўленне такое, ну, трошкі паблажлівае. То бок, што вось яна жанчына, жанчынам увогуле месца ў палітыкі, ну, адведзена вельмі такое.
Ну, Александр, але прабачце, да Марыі Калеснікавай такога стаўлення няма.
Марыя Калеснікава гэта выключэнне, і выключэнне, і тут падобная гісторыя на Пачобута. Вось я да гэтага і звяртаюся, паколькі і Калеснікава, і Пачобут гэта людзі прынцыповыя. Гэта людзі, у якіх не атрымліваецца зламаць. І вось гэта Лукашэнку не падабаецца. Лукашэнка, як чалавек такі узрошчаны пад уплывам савецкай турэмнай культуры, ён лічыць, што кожнага чалавека, які знаходзіцца за кратамі, можна зламаць. Проста трэба стварыць для яго адпаведныя умовы. І вось з Пачобутам гэта не атрымліваецца. Пачобут не жадае, і Калеснікава, і Пачобут, і Калеснікава, яны відавочна не жадаюць гуляць па лукашэнкаўскім правілам. І гэта з'яўляецца праблемай. У выпадку Борыс, ну, паколькі ўсё ж такі, як зноў жа я працягну, як да жанчыны, да яе адносіны, ну, такія больш спакойныя, што вось ўсё ж такі гэта ў лукашэнкаўскую логіку упісваецца, што яе там можна вызваліць, што яе можна там накіраваць у Польшу і іншае. З Пачобутам тут справа больш цяжкая. Калі б Лукашэнка, ён прынцыпова, ён жа гэта дэманстраваў, што ён гатовы да размову з Польшчай наконт Пачобута. Але ёсць фактар, які вось Лукашэнку гэтую ўсю гульню перакрэслівае. І, дарэчы, той жа Воскресенскі, які з Пачобутам, як ён кажа, размаўляў, ён гэта пацвярджае, што Пачобут не жадае гуляць па лукашэнкаўскім правілам. Гэта прынцыповы чалавек, гэта чалавек, якога не сламала лукашэнкаўская турма, і з якім нельга вось так якога нельга выкарыстоўваць як такога аб'екта. І гэта для Лукашэнкі цяжкасць. Ён не ведае, што рабіць Пачобутам.
Да, паводле той інфармацыі, которую мы маем, Анджэй Пачобут адмаўляецца выязджаць з Беларусі, а гэта адна з умоў, якую ставіць рэжым у Беларусі. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў гісторык і публіцыст Александр Фрыдман.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час – у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Шмат хто сёння ведае або чуў пра статуты Вялікага княства Літоўскага. Многія беларусы ганарацыі імі называюць нават першымі ў Еўропе канстытуцыямі. Але ці так гэта? І ці маюць рацыю тыя, хто называе статуты звычайнымі судзебнікамі, зборнікамі крымінальнага права? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук Нінай Скяп'ян, якая цяпер разам са мной у студыі. Добры дзень, Ніна.
Добрый день, Сергей.
Ну, глядите, мы бачим, что в социальных сетках люди гонорации называют статуты первой в Европе конституцией, написанной на белорусской мове. Але есть и скептики, которые кажут, что это сборники криминальных законов, так званые средневечные судебники. Что это такое?
Ну, на это питание, в принципе, достаточно просто отказать. Мы мусим только звернуться до того, что ж такое судебник и что такое конституция. Судебники – это сбор процессуального криминального права. Звичайно, судебники, коли мы сделаем маленький экскурс, начинают возникать, что тишется нашего региона у 14-15 стагодзе для территории Беларуси. Самый ведомый – это судебник Казимира. И как раз-таки это судебник, тому юный судебник, включает в себе положение криминального и процессуального права. Что ж тычется, что такое конституция? Конституция – это уже вялізный звод законов, который вызначае лад державы, вызначае стиль кіравання державой, вызначае абавязкі ўрадніку вышэйшых і вызначае асноўныя накірункі па розных прававых галінах. Што ж такое статут? Вось перад намі ляжыць першы статут 1529 года, і ён у сябе ўключае асноўныя палажэнні па розных галінах права. Мы там бачым першы раздзел, які перш за ўсё кажа пра тое, што гэта за дзяржава, што гэта дзяржава на чале з вялікім князем літоўскім. Яна вызначае абавязкі вялікага князя перад астатнімі жыхарамі. Яна вызначае тое, што ён мусіць клапаціцца пра дзяржаву, пра прырост гэтай дзяржавы, пра саблюдзенне законнасці. Вызначаюцца асноўныя інстытуты дзяржаўнай улады. І пасля мы маем 13 раздзелу, якія закранаць амаль што ўсе сферы стасункаў, як у сферы грамадзянскага права, я не ведаю, ляснога, аграрнага і так далей. То есть там амаль што ўсё гэта ёсць. Такім чынам, у сучасным разуменні слова, безумоўна, гэта не конституция, это протоконституция, и коли глядеть там о политологичные разные доследования, мы ведаем, что как раз таки период середневечья, початок нового веку, это то, что станет после подмурком для створения конституции. Бо, як кажуть, конституции живут у середнем 19 год. Як это не дивно. У тим же час статут, третий статут 1588 года прожив не 19, а шмат больше год. И тут мне приходит в голову аналогия, например, с конституцией британского королевства, потому что в британском королевстве, как мы ведаем, там так званое некодифікаванае право, это право прецедентов, как раз таки то, с чего складался наш статут так само. Это разные постановы, ухвалы соймовые, распрацаваные законы, и все это после было дадено разом. І дзякуючы гэтаму пасля існуе і функцыянуе як далейшая дзяржава. Такім чынам, так, сапраўды, пра статуты Вялікага княства Літоўскага мы можам сказаць, што яны адказвалі на выклікі часу, яны ўтрымліваюць пэўныя канстытуцыйныя палажэнні, сыходзячы з нашага сучаснага разумення таго, што ёсць канстытуцыя, вось, і адказвалі на неабходныя выклікі, пастаўленыя перад грамадствам.
Ну, ось ви сказали про Конституцію в сучасному розумінні. Так таких тоді не було наогул, а були от статути, які...
Так, безумовно. І тут ще треба відзначити, це не стоїть, що особливість, але це показчик агульноєвропейського розвиття, узнікнення статуту Великого князства Литовського, показує уключеність Великого князства Литовського і усіх етнічних елементів цього князства у агульне процеси по развитию правовой культуры. Бо статуты, как таковые, возникают по всей территории Европы, починаючи от Испании и крочачи праз з поудня на полночь, потому что у новый час не было такого ось поделу Усход-Захад, это был подел все-таки поудень и полночь, поудень больше прогрессивный, полночь больше, я бы не сказала, что и она отсталая, але яны начинали как консервативная, скажем так, позднее гэтые хвали адукацыйные просто долятали, але коли долятали, то это уже было на высшей якости.
Я нагадаю, что, каб подписаться на наш канал «История на свободе», вы можете натиснуть звоночек под этим видео, або ставьте подобайку, комментуйте наше видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небеспечно, бо нас обвестили экстремистами. Ніна, я не так давно читав одного російського професора, який стверджав, що є велика різниця поміж першим статутом 1529 года і наступними статутами 1566 і 88 годов. І він так сказав, що статут 1529 года був такий більш-менш архаїчний, а ось ті два статути вже виводили Велике князство Литовського і славян и балтов, насельництво это князство, у компанию заходних народов. Вот что вы думаете про это?
Но я бы не была настолько резкой у значения вот этого архаики и модерна у дочинения до статутов. Вернемся до того, как в уголе возникают статуты, так, коли взять. Статут 1529 года – это продукт перепрацовки звычаевого права, суемовых ухвал и судовой практики. І відповідно статут у першиню 29-го года уводить поняття, як що усе мусить обопиратися на писане право. Але безумовно, вот гэтае положение, якія нас отправляють для вирішення спорних питань до прецедента, до звичайного права, магчыма, гэта меў на увазі шановны спадар професара, на жаль, я не чытала гэтае ж самае даследаванне, калі ён кажа про архаіку.
Гэта Андрей Дварніченко.
А, Андрей Дварніченко, абавязкова прачытаю яго артыкул, дзякуй. І калі глядзім на статут 66-го, ўжо 66-го года і 88-го года, то усе палажэнні, якія б былі спрэчнымі, мусяць абапірацца на статутныя пастановы. Вось гэта самае грунтоўнае адрозненне, што выключаецца з ужытку выкарыстання звычаёвага права. Магчыма, гэта ён меў на ўвазе, калі казаў пра архаіку і мадэрн. Але, на мой погляд, ну, гэта не зусім карэктна, таму што статут 29-го года, ён выкарыстоўваўся, ён перапрацоўваўся, і якраз такі на яго абапіраліся у працэсе кадыфікацыі, ўжо далейшай кадыфікацыі 66-го года і 88-го у тым ліку.
Ну, конечно, историки вельми высоко оценивают статут 1588 года, бо это апошний статут, який амаль 150 годов функционовал на землях Великого князства Литовского, на белорусских землях. А мы можем говорить, какие отрознения его головные от попередних двух статутов 29 и 66 годов?
Безумоўна, гэта, па-першае, тое, што я казала, уводзіцца прымат пісанага права над звычаёвым. Гэта адно з самых першых адрозненняў. Па-другое, статут 66-го года замацоўвае правы шляхты. І шляхта дамагаецца уключэння пастановы Бельскага Сейма, які казалі про увядзення системы судовой системы, перед якой будуць усе роўныя, як паны рады, так і шляхта. І напэўна і пасля там просто прапрацаваныя шматлікія палажэнні ўжо з пункту гледжання рэцэпцыі рымскага права ў большай ступені, чым гэта было ў статуце 29-го года, бо працавала камісія з людзей з юрыдычнай падрыхтоўкай, юрыдычнай адукацыі. Камісія здарэчы складалася з 5, мусіла складацца з 5 каталікоў, з 5 праваслаўных. Вось імя аднаго праваслаўнага вядома, астатніх пакуль не. Але паколькі ўзначальвалі ўсё ж такі каталіцкія біскупы, напрыклад, той же самы Розі, ён хацеў, каб гэта ўсё было друкавана па-лацінску на мове адукацыі, але астатнія чальцы камісіі пераканалі, што статут мусіць быць на старабеларускай мове.
Хто быў той праваслаўны?
Гэта быў Мартін, мне зараз, прабачце, выскачыла імя. Вось, я, дарэчы, ў сваім артыкуле пра гэта пісала. Вось, і пра гэта пісалі літоўскія даследчыкі. Якраз такі, бо ён служыў пры двары князю слуцкіх. Вось, меў практыку судовую і прававую падрыхтоўку. Але, на жаль, як мы ведаем, лёсы нашых архіваў, яны такія пакручастыя, і сапраўды нешмат матэрыялу застаецца, і толькі выпадковыя знаходкі могуць нам дапамагчы раскрыць тайны вось гэтых камісій і ўвогуле працэдуральных рэчаў па кадыфікацыі.
Вось вы сказалі пра правы шляхты, а хто, в прынцыпе, быў мэтавай аўдыторыяй статутаў? Чые правы статуты баранілі, толькі шляхты ці і мяшчан таксама?
Ну, безумоўна, паколькі гэта кодэкс феадальны, ён бараніў правы шляхты. Гэта безумоўна, але пры гэтым ён рэгуляваў і працэдуру судовую ў адносінах да мяшчан і ў дачыненні да жанчын. Па сутнасці можам сказаць, што ён быў накіраваны на катэгорыі вольных людзей, асабіста свабодных.
Бачыце, і тады паўстае пытанне для нашых слухачоў, якія цяпер у сацыяльных сетках чытаюць пра статуты, захапляюцца. А хто судзіў сялян? Які суд? На падставе якога права?
Ой, сялянамі ўвогуле гэта вельмі цікавая гісторыя. Вось, ёсць такія копныя суды, тось былі такія копныя суды. Вось, і гэта адзін, на мой погляд, можа нават роўнае вось гэтаму значэнню статутнаму з'ява, бо яны ўзнікалі яшчэ ў старажытнасці, абапіраліся на звычаёвае права, і гэта былі хуткія суды. І гэтым копным судам падлягалі ўсе катэгорыі насельніцтва, але, канешне, паступова пры развіцці права, вось гэта вось імкненне шляхты, там пану рады вылучыцца ў асобную юрысдыкцыю, хто іх мае права судзіць. Урэшце-рэшце яны судзілі па сутнасці толькі сялян, у большай ступені сялян. Што такое копны суд? Вось я думаю, што таксама кожнага ўзнікне пытанне. Копны суд адбываўся ва ўрочышчы. Каранямі сягае яшчэ ў паганства. Паважныя людзі, 10 мужчын, раней там былі старцы, ці там жацы і так далей, пасля гэта мяняецца, паважаныя людзі з грамады. Больш таго, сама гэта камісія магла складацца як з асабіста вольных, так і з асабіста нявольных катэгорый насельніцтва, напрыклад, як там цяглых сялян. Вось. І пры разглядзе справы ішло разам судовае следства. І яно мусіла быць арбітрам у гэтым быў Вішні ці Возны. І на ім ляжала вялікая адказнасць, таму што калі гэты Возны ці Віш быў не і лже сведчыў, тады яго вельмі жорстка каралі. Вось. І, адпаведна, адбывалася 3 колы судовых паседжанняў. Мусілі людзі ўсе прынесці прысягу на тое, што гэта будуць паказанні праўдзівыя. І калі чалавек, якога абвінавачвалі, не прызнаваўся, яго падазравалі ў крадзяжы, перш за ўсё, там свойскай жывёлы, гэта лічылася адной з самых моцных такіх злачынстваў, то маглі нават ужывацца і катаванні. Вось. І якраз такі статуты, яны адзначалі, што падчас купнага суда там мусіла быць наяўнасць віжа, мусіла быць наяўнасць ката. І усе рашэнні таксама мусілі заносіцца ў так званыя гродскія кнігі. Гэта ўжо суды, якія судзіліся мяшчане і шляхта. І якраз такі для мяне, напрыклад, асабіста купныя суды, гэта такі, якраз такі перажытак гэтай родавай абшчыны дэмакратыі, якая таксама знікла толькі з прыходам рускай імперыі на нашу тэрыторыю. І, безумоўна, сяляне пакаранне магло адбывацца імгненна. То есть, калі было вынесена смяротнае пакаранне, адразу было смяротнае пакаранне. Гэта адзін з самых хуткіх, скажам, і не ведаю, наколькі эфектыўных, але самы хуткі суд. Калі ж па практыцы ўжо ў канцы 16-га стагоддзя, калі пачынаюць дзейнічаць статуты, менавіта тады выкарыстоўвае шляхта, мяшчанства, калі не падабаўся прысуд купнага суда, яны казалі: «Не-не-не-не, а мы вылучаны ў іншую катэгорыю, мы там ідзем судзіцца ў гродскі суд, мы там ідзем судзіцца там у гаспадарскі суд, калі ласка, усё, мы не будзем гэта выкарыстоўваць». Але ў дачыненні да сялян, канешне, у іх не было такой магчымасці, таму што суд гэта грошы вялікія.
Я хочу звернуть увагу наших глядачов, что селяне мели свой суд традиційний с уделом державних чиновников, потому что возны и виш были державними чиновниками, як і кат. Так что гэта адрознівае нас ад некаторых іншых суседзяў Беларусі. А в принципе, Ніна, калі мы говорим про статуты і іх наяўнасць, чым яны адрозніваюць беларусаў і літоўцаў і гісторыю ад іншых суседніх народаў?
Перш за ўсё, яны адрозніваюць тым, што ў 16 стагоддзі ўдалося дасягнуць такога высокага ўзроўня рэцэпцыі права. Бо гэта кампіляцыя найлепшых здабыткаў прававой культуры, перапрацаваны на мясцовай глебе. Што тычыцца беларусаў, гэта, канешне, я бы сказала, саламонава песня старабеларускай мове, безумоўна. Но па-трэцяе, яна проста гэтыя статуты і сам статутны працэс яны забяспечвалі, як бы там ні было, роўнасць перад законам. Статут 1588 года ён забяспечваў непарушнасць дзяржаўных межаў у новым аб'яднанні Крэч Паспалітае. Я мушу слухачам таксама нагадаць, што прыняцце статута 1588 года перш за ўсё было выклікана Люблінскай уніяй 1569, бо на тэрыторыі Валыні, якая была да гэтага частка Вялікакняства Літоўскага, працягвае дзейнічаць статут 66 года. Тут на рэштах тэрыторыі Вялікакняства Літоўскага, вялікіх тэрыторый Вялікакняства Літоўскага, перапрацоўваецца статут, і ён узнікае ў новай рэдакцыі, калі мы параўнаем з першым статутам. Гэта ў два разы больш артыкулаў, больш дэталёва прапрацавана. Але каб у слухачоў таксама не складвалася ўражанне, што нашы проткі вось прынялі і ўсё закасцінела там, вось так вось існавала, як існавала, а гэта не так. Як я ўжо згадвала на пачатку, жыццё кожнай канстытуцыі 19 год, вось у кароткім часе ўжо напрыканцы 16-го стагоддзя зноў узнікае патрэба кодыфікацыі. На пачатку 17-го стагоддзя ўзнікае новая статутная камісія па выпраўленні і ўдасканаленні артыкулу. І праца ідзе, на жаль, як новы кодэкс не ўзнікла, але пры гэтым прапрацоўваліся, ўдасканальваліся заўсёды гэтыя раздзелы, і гэта быў такі вось жывы арганізм. І я лічу, што для нашых народаў гэта якраз такі прыклад таго, як трэба развівацца. Яшчэ раз пацвярджэнне таго, што мы знаходзіліся ў агульнаеўрапейскай сям'і, займалі там пачэснае годнае месца, і тое, што мы маем даўнія традыцыі прававой дзяржавы.
Вось адкуль законапаслухмянасць сённяшніх беларусаў, мы можам сказаць. Дзякуй, Ніна, за гутарку.
Дякую вам за запрашэнне.
У Пражскай студыі Радыё Свабода мы размаўлялі з кандыдатам гістарычных навук Нінай Скіпіян. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Каб падпісацца на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа, ці ставце падабайку, ды каментуйце нашае відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць для вас небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчы з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў, і са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна стварыў для кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Жывучы пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанскага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме-фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-га мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропі знікае. Затое в США з'являецца скульптор Генрі Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальдзе з ваярамі, бюст Лаеша Косута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катэдры скульптурнае атэлье, а ў 1863-м быў прызначаны камісарам Дзішынскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашыты, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. нашее знакомитое мястэчка Раков адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічаў, але імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў прамінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску ўсяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага ж раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыні ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні ўцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзясятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я на пачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварілі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага ў брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'я вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на ціхмяных, сарамяжлівых хлопцах у кашулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобою паэта Павлюка Шукаіны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі шукаваты кій у руках – патыхала небяспекою і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і эпатажу, Шукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў, редактор Слуцької кругової газети, секретар Расонського райкому партії, старшиня комісії перевірки ходи білорусізації у Расонському районі, загадчик катедри у Московському інституті кінематографії, віце-президент Державної академії мистецтв у Ленінграді. У ягоному расонському кабінеті побач з портретом Маркса замість Леніна висів портрет самого Шукайли. Махчима, згаданий факт так само повпливав на те, що за вчинки, не вартия члена партії, Павлюка на 2 роки позбавили права займати начальницькі кресли. Гэта посприяло оживленню літпроцесу, бо з'явившися в Мінську, Шукайла у 1927-м створив білоруську літературно-мистецьку комуну – суполку, альтернативною молодняку до узвишу і орієнтованою на гэтак званих комуністів-футуристів – російський лев і українську нову генерацію. «Што мне да поля з його васильками, пагубний кветкой палёв», – писав Павлюк. У своїх публічних виступах ён безлітосно грамів усіх літературних авторитетів. Помстячися, одна з ахвяров запустила в маси приписаний Шукайлу вершик. «Вийду я на сенажаць, де знаганав жабу, бац!» Але врешті гэта тільки посприяло славі поета-скандаліста. Читаючи некаторі ягоныя опусы, я згадував слови польського поета Юліана Тувіма про те, що верші мають право бути без рифми, без ритму, часом навіть без сенсу, але нельга, каб усе перелічене разом було у одним верші. З другого боку, Шукайлові радки «На Білорусі вода з криві, палетки з курганових крижов» Михайло Зарецький хотів узяти епіграфом до свого роману «Кривичі». После закончения Коммунистической академии в Москве началась имкливая, але недолгая карьера Шукайлы у свете кино и театрального мастерства. У 1930-м отбылся первый арест, але Павлюк здолел про месяц выйти на волю и не в забаве навод отримал звание профессора киномастерства. Подчас другого ареста в 1935-м его знов за хутко выпустили – але інвалідом со зламаним хребетником. Третя зустріча Павлюка з органами, на той час були професор уже перетворився в бомжа, сталася фатальною. Як удільник контрреволюційної організації, він був засуджений на розстріл. Присуд виконали у наступну ж ніч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру-аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага радка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў стаю. Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру-аднапакаёўку ў Пружанах. На загадный звонок с Берестя у райцентра отказали, что Купреев – волоцуга и алкоголик. Але наивысший областный начальник сурово запытался у чиновника, чи написал той сам, хоть один верш, каб судить поэта. Тады Купреев у бясконцах бадзяннях по Беларуси раз пора заявлялся у часопіс «Крыніца», где я имел палову редакторской ставки. Мой коллега, поэт и критик Леонид Голубович, завсёды опековался гостем, сочил, каб той был сытый, помытый, по сезоне опранутый. Але головное, «Крыніца» друковала практично все, что писал Микола. Узровень щирости до себе и самых близких людей у ягонных автобиографичных оповестях шоковал. Прочитавши «Дитячие гульни», батька вандровного поэта отмовился пускать того в хату. После кожного Миколового визита в редакцию я долго не мог досягнуть душевного спокою, спробуючи уявить, як он живе, хворый, незразуметый, одрынутый свояками, маючи нейдзе власных детей, яких калісьці абраў лёс вандроўніка, пакінуў без падтрымкі. Не маглі супакоіць і ягоныя вершы. Колькі яшчэ мне, высокі Господь, па свеце насіць пакуту. На ягоным надмагіллі выбітыя словы: «О, я многа хацеў вам сказаць». Тридцатигадовым я за одну ночь прочитал книжку под назвою, от якой одразу дыхнуло нечем свежим и притульным. «Не плачь, душа моя». Коли гэта социализм, подумалось мне, то я японский император. Головный герой книги «Антюха» был персонажем безумовно становчим, але видовочно не советским. Ягоныя цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О. Генры. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячеслав Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя 3 месяцы побач чалавекам, што так нагадваў свайго героя Антюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячеславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце, Вячеславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У 7 класе ён абтрос у суседа яблоньку, атрымаў на соковыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошы, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам і рвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармісцкім асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. 5-й – саюз дызайнераў – проста не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячеслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя нездзішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», як і «Не плач, душа моя», маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячеслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліція колькі разів затримлювала ненормального з ножницями і паперой на вокзалах і в аеропортах. А писать, і знов притягуючи увагу пільних аховників парадку, ён найбольш любив на Менскім постамці. Ягоное серце спинилося на полдорозі, на полслові, на полсправі. Рихтував до друку книгу прози, писав про другое слуцкое повстання, що вибухнуло в 1967-му супроть неправедного совєтського суду. Заходячи на постамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплый позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.